Banzila ya yandi balenda kave kutendula yao. Mutindu inave, mfumu ya mbote mingi. Mutindu ya kele mbote mingi na kutula kivuvu na yandi. Mugena kivuvu ti, betu mekuzwa ntangu mosi ya mbote na nkokila yai. Pe kaka na kuzibulaka kielo kuna, mantangu foti meluta, pe kuwa mpangi kento giati, uyimba kunga ya ntama ina. Simba mbote, ngunga mosi diaka. Yamebambuka munu moyo na mua dibundu ya munu ya fioti ntangu ya vwandaka kaka na ntua la mukwenda na ntangu meluta samu na kukwenda na bilanga kumangisa nsangu. Mbeta na ntangu yae na kushosa nzami ntete awa na ntua la ya putre yae ya ntama mkibambuka moyo ti Samson Davidson yemaka yau na mamvula makumi zole na tanu meluta. Na lweka kaka mubanza ti yakele wapi kisika ngege lutisa seko. Beno banza pe kaka awa vwanda kanketo na dibulu ya masa. Pe Daniel na dibulu ya mankosi. Oh la la, bima mingi mesalama kubanda kuna. Kaka pene angunga tanu na manima ya milia hii umekuzwa lubokilu na alo alo na nsolo nyoso ina mekatuka pene ya bakilometre makumi tanu to makumi sambanu na awa. Yanketo mosi kena kufua. Pe nkundi mosi ya kulutila ntalu mama ya Georgie Carter. E muza bakati yake vwanda na balongi mingi awa, ina ke yinga munu ti muke vutuka. E ditu vwandaka ya kubela mingi diaka. E nantangu betu vwandaka kuna, fumu nzambi kotaka la kisalu. E mpangi kento katu white kikufa diaka ve. Na ina betu ke vutula matondo samu na yau. E ntangu ya yakile ntangu samu na mbundana. Mubanza ti, bagesala yau na ngunga kumi na zole na mpimpa. Wapi ntangu keno kubamaka na usala yau. Koso ntangu yi na beto, batu yi kuwa keba kambundana nako kila yai. Keno telemisa maboko ya beno. Yakele, oh, yakele mbote mingi. Mbote mingi. Muzola kutuba kaka mpova mosi ito zole. Mubanza ti mwe tula montele ya munu awa samu na baminuti pene ya kumi, kumi na tanu. Beto ke banda mbundana. Ntangu yai, beno zola yandi. Amen. Pe muzabati, beno kuzwa kantangu mosi ya nene. Mutinu inave, mbote, awa kele mpangi Thomas Kids, mpangi Kento Kids, ba unionso mekatuga na uyo. Mubanzati, bame matisa bau deja awa. Oh, ya kele mbote, muke na kivuti, ya kele na band, pe muke baka yau. Beno zaba, bage yamula ve, ba ukele kaka na mwabi lumbo fioti, samu na kulungisa mvula nkama, kasi yau ina, kese lakati muvu wana na kikesa, ya kele kumona, bantu mutindu bau. Beno banza na yao, mukele kiboba ya bakala. Penantuala mubutuka ba vwandaka longa tsangu ya mbote. Na ina atala munu kiboba ya bakala, pe bau, kana bau lendaka veku kuenda kisika mosi kuna, samu na kubika ndinga ya bau, uwakana, bau keba kaka band, peke kuenda lupitalu na lupitalu, inzo na inzo, samu na kulonga tsangu ya mbote. Ya kele mbote mingi. Amen. Mukile na kiese samu na bau, pe samu na bayina nyoso vwanaka na lukutakani yai awa. Ntangu yai, benu bamuka moyo, betu kezabisa yu na ntangu yai, kana mfumu kuzola, kaka ntama mingi vei nzo zandi ike kumana. Ina bame kubika pene ya kilumbu ya kumi, ya ngonde ya zole, na ina betu kele, kana mfumu kuzola, betu zola kubaka na mwabi lumu nana to kumi, to mubanza basabala zole na bidimbu sambwa de yina ya apokalipsi. Pe betu kefilisa bakala ti na banzenza ya beto bisika nyoso katuka awa, samu na kuzabisa ba unantuala na yina kana ba uzola kukwisa mbote kileka betu kevwana na kiese na kuvwana na beno awa. Pe ntangu ya nkaka mfumu kepesa beto kutalisama ya nkaka ya mvwanduli ya yandi mutindu yandi salaka na mbala ya nsuka ntango beto ke manisa na bansungi sambwadi ya dibundu. Kana beno zola kusambila samu na mtu mosi na ina beno bambuka moyo na munu ntangu nyoso. Sambu mukele mtu ina kele na nsepi ya yau. Ntangu yai mukele fruti na nsoni ya munu mosi. Samu na kubaka baminuti kumi yai kumi na tanu awa. Samu na kutuba kime ya fioti ntete beto banda. Kasi beto kurumusa baintu ya beto na mwantangu fioti. Mfumu Yesu. Oh, bitumake suka kilumbu mosi. Yake vwanda diaka ve na kimbevo ina bake sambidila. Pe yake vwanda diaka ve na bansumuki ina ke balula ntima. Kasi tata na ina kilumbu yai kele ina ya ukele. Bika beto sala na ina beto kele lansemo samuti beto kusala. sa mungu wa kikwisa ntangu mutu mosive lenda sala. Ntangu yai, na mwantangu fioti mfumu, muke vuanda mbote ve, kana mume sala ya uve. Muke manisa mvula yai kukondwa kutuba jaka mwa mpova. Salisa munu tata, muke sambila, ti mule neka tuba kima ina, kipese kikesa na kati antima ya bantu yange. Ti beto lenda katuba awa na kokila yai na manima ya kubaka mbundana, pe beto ke bakula ti, na mbundana ya kele na ngolo. Israel baka kambundana ya ntete, puna na Egypt, petambula kama mvula makumi iya. Ukonde wa basapatu ya bau kubeba, tobi lele ya bau kubeba. Pe na kati ya mafuku zole na ndambu ya bantu. Yavu anaka vena mosi ya kulemba na kati ya bau, tangu baba sikaka na ntoto ya kuyuma. Mfumu, bika beto bambuka moyo na yao na nkukila yai, mutindu beto ke zonzila ngunga ya nene yai. Na nkumbu ya Yesu beto ke sambila. Amen. Kana mule ndaka tuba dibanza yi na muso nikaka kuna ti, muge banda na manima ya midi yai, beto ke vuanda awa na ngunga tanu na suka. Kasi mujo la kutanga kaka ndinga mosi na matondo na beno. Kubanda na baefeze kapu sambano nzile ya kumi na zole, pesambu kaka na mwa ntangu fioti ntangu yai. Sambu na kubaka kikesa. Sambu betu kena kumwana ve na bima ya kimutu. Kasi betu kena kumwana na bamfumo, baini ya nyoso kele na ngolo, bantino, ya inza yai ya kitombe, pe bampeve ya imbi ina kele na katikati ya bisika ya mazulu. Bampeve ya imbi ina kele na bisika ya mazulu. Pe mkezo la kubasisa na ya umwa di banza mosi, na mwa minuti kumi to kumi na tano, to di longi mosi, mwuzo la kutuba, mwuzo zola kubokila yao, mvita, mvita kele kumekama ya ngolo. Beto, kisika beto kele na kumekama ya ngolo. Beto vwandaka vwanda, baendie vwandaka tula tia, pe ba vwandaka tula babakala mingi na songi yai ya nsinga, pe babakala mingi na songi yai, pe ba vwandaka benda nsinga, umeka mayangolo. Ya vwandaka samu na kubenda ki mvuka ina, ke kondwa samu na kulutisa bau na tia. Pe ntangu yai beto zabati, ya kele na bima mingi, pe beto lendaka tulila yao na mwa minuti fioti, samu na mvita. Kasi mwezo la tubila na mwa minuti yai na nswalo nyoso, samu na mvita yai ya kulutila nene, ya kele katikati ya dibunu na satana. Ngolo ina ya nene ya satana. Pe, beto zola tubila ngolo ya nene ya zambi na kati ya dibunu ya yandi.
Now, this great contest has been going on for many years.
Vita ye ya nene kela njina kubanda bamvula mingi. Ya ubandaka na zulu, pe ba losaka satana na ntoto. Na manima yadi kumaka mbeni ya bantu ya zambi. Pe kubanda ntangu yina, yandi kesa jilaka ngolo ya yandi nyonso, pe mayere ya yandi, samu na kumeka na kubenda bantu ya zambi na batia. To, na kati ya batia ya yandi. Pe, beto zabati nani kele na ngolo ya kumutila, ya kele nzambi. Pe nzambi, ntangu yandi pesaka bantu ya yandi kima ya kumutila mbote, yina yandi lendaka kupesa, samu na kumwanisa satana na yau, ya vwandaka ndinga ya yandi. Ntangu yai, samu tindinga kele nzambi, pe nani kele na ngolo kulutila nzambi, na yina ndinga kele nzambi. Pe ndinga makuma ngolo ya beto. Nzambi na kati ya dibundu, mekuma ngolo ya yau samu na kubenda satana na kati ya batia ya yandi mosi, yina yandi salaka. Pe kunwana ke landila. Ntangu yai, Yesu tubaka na Mark kumi na sambanu, na mkumbu ya munu bake basisa bampeve ya imbi. Ntangu yai, muza bati ya kele nzonzolo ya ntama, yina bankuke tubaka, to ya kele na nzonzolo ya ntama yina, pe yake leve ya ntama mujo la tuba. Bantu kipi kila kave na mapeve ya imbi bubu yai. Kasi kima ya kusala na dibanze ya munu kele kuzaba mbeni ya beno. Pe kuzaba mbeni ya beno, pe ukubama samu na mvita ina, beno ke vwana na yau ntango beno ke kutana na yandi. Samu ti, beno ke kutana na yandi. Pe kuzaba yandi, uzaba yandi, uzaba yina ngolo ya yandi kele, pe na manima kukubama samu na mvita yai, tangu beno ke kutana na yandi. Samu ya kele na kima mosi ya keleka, beno ke kutana na yandi. Pe na yina, beno kubama samu na mvita. Ntangu yai, ukuba masemu na mvita kile kaka mutindu boxer. Mbeni ya yandi, nina yandi ye kutana na yandi kuna na vita, samu na kunwana, imwani amboti ya kile kake zabaka ntangu nyoso, pe kele ungukaka mbeni ya yandi. Yandi ke longu kama kofi ya yandi, yandi zaba kisika yandi ke bula kama kofi ya yandi. Kana yandi tekama kana ntuala, yandi ke bikana kana manima, kana yandi ke nuwana kana dibuka ya kibakala, tona dibuka ya kikento. Yandi ke longu kanyoso sama na yandi. Pe, kana yandi ke le boxe ya mbote, ya mayele, yandi ke sosa partenea ina, ke nuwana kama utinu mbeni ya yandi, kenu wanaka. Samu yandi ke zaba makofi ya yandi nyoso tangu yandi ke kuma na kisika ina. Pe, mubanzati ya kile kileka kima ya mbote, samu na batiso na kusala. Ya kile mbote. Pe, tangu yai kana beno zola kubanda na kukubama, beno banda na Jean 3:10 na sambano, musiku ya wolo. Beno banda kuna na yau. Pe, ya ke kotisa beno na ring. Pe, na ina, beno ke kubama, samu na komi ya lunungu, sambu beno ke sadila yao. Batu nyoso kuzaba yao. Beno fana kubama sambu na kubula mbeni ya beno. Pe ntengu nyoso, nzambi ke salaka ndinga ya yandi. Beto fana bambuka moyo ti, nzambi ke salaka ndinga ya yandi, sambu na kununga mbeni ya yandi. Kala nzambi lendaka banza, to lendaka pesa bantu ya yandi, ima kulutina mbote sambu na kununga mbeni na yao, yandi zulaka sala yao. Na ina, mutindo muke tubaka ntangu nyoso, ntangu nzambi ke baka kalukano, yake vwanaka ya mbote mingi. Yandi fwana diaka ve, utelimina ba lukano ya yandi. Na ina, lukano ya ntete nzambi pesa kabantu ya yandi na disamba eden, samu na kunwanisa mbeni, vwanaka ndinga ya yandi. Ba vwanaka baka kikesa na ndinga ya yandi. Pe ntangu ya imbeni ke longuka, ma yele ya beto na ndinga. Mpe, ntangu yai, satana longuka ka nyoso ina na mutindu ya kulunga ti. Ntangu yani kuisaka na Eve, yani vwanaka na mayele ya kulutila, yani lenaka salila na zulu ya yandi. Pe, ya vwanaka kubanza na ndinga. Ntangu yai, meu lenaka atafyo tive kubanza na ndinga ya Nzambi. Beno kwikila kaka yao. Beno mekave na kutenula yao. Beno mekave na kubakula yao. Ntangu yai, beno lenda ve kubakula Nzambi. Na ina, Nzambi kele ndinga. Pe ya ume salama samu na kukwikila yao. Pe ya kele ngole ya beto, ya kele kundima ndinga. Pe mutu nyoso zabati, mkuna ya mbote na kati ya mtoto ya mbote, ke buta landila mutindu ya yao. Pe beto ke ndima kakaka ndinga. Pe ntangu yai, Eve telemaka samu na kubanza. Ntangu yandi, yandi tangaka ndinga na yandi ti, Nzambi tubaka. Beno kikudia yao ve. Samu kilumu ina, beno kikudia yao, kilumu ina, beto kekufua. Pe satana tulaka ntembe na yandi atafyoti ve. Yandi tubaka, ya keleka, ya kele mbote. Kasi yandi tubaka, njime mona, njige na satu ya nsemo ya malumalu. Kima mosi ya kusosha na fyoti, na yina Nzambi tubaka. Pe kana beno sala yao, beno ke vwanda mwama yele mingi. Mesu ya beno ke zibuka. Kasi yandi tubaka. Mbote, Nzambi tubaka ti. Beto ke kufua. Yandi tubaka. Oh, ya kileka. Beno mwona, ya uina. Kaka mingi. Ya kileka, beno ke kufua ve. Kasi Nzambi tubaka ti. Beno ke kufua. Pe yina mesukisa jambu. Pe ya uina. Ya uina nataka kuzengane ya nene ya nsingakuna. Pe nataka di kanda nyoso ya bantu na lufua. Samu Eve kuwaka di banza imbi, ina metelemina ndinga ya Nzambi. Ntangu yai, yau kele nsoni ti, yani salaka yau, kasi yau me lutaka. Kasi ntangu yai, betu mebaka diaka kikesa. Pe mbisani ina me salama diaka kati ya Kristo Yesu. Betu mezaba yau, Nzambi pesaka betu kinuaninu ya kunutila mbote, ya kele kaka kutula kivuvu na ndinga ya yandi. Beno zaba, pe mingi ke tubaka bubu ya iti, diabulu keleve. Pake kukila ti, ya kele kaka di banza. Pake kukila kayao. Pe ya kele labantu ina ke kukila kati, ti mpeve santu kele di banza ya mbote. Pe diabulu kele di banza imbi. Kasi, kana beno tala, ntangu biblia ke jonzi la mpeve santu, yandi tubaka, ntangu yandi mpeve santu ke kuisa. Pe, yandi kele, kiyinyilu kimuntu. Beno memona, na ina, yandi kele muntu. Pe diabulu kele muntu. Pe bampeve imbi kele bantu. Inga, bau kele bampeve imbi. Pe bau ke kuizaka na mitindu mingi. kasi baki banza kati yake le dibanja ntama motomo si voilà ka osonisa munu awa basaba la fete meluta yani tubaka ngeza bayina ngeke sala yeme kubika kaka mabanza ya bantu na kubanza kima mosi ntango beno ke tuba na bau kima yina yao kile kaka nsobolo ya mabanza. Mukutanaka kima kaka ya mutindu mosi na endi kilumu mosi. Ntangu babakala yina ya santo kuna isika beto kuzwaka muge kukila kimfuka kulutina nene yina mume longa kante TV. Na lukutakano mosi mufanaka na bantu mafuku na ndambu. Pe mukuzwaka yao na nzila kusosikisa mabanza ya mpeve. Pe bavuanaka muna mpeve santo kubokila bantu. Pe kubokila bau, kuna na kati ya nkonga ya bantu. Pe kutuga mambo ya mutindu na mutindu, pe kukanga mabanza ya bau. Bahaja, pe babakala ya santo, bau tubaka. Yani kina kutangaka mabanza ya bau. Na ina, mwanta ufioti, pe ni ya bantu tanu to sambano lutaka na ndonga ya bisambu. Pe bakala mosi ya mpofo kisaka. Pe yani vwandaka ya mvima mpofo. Pe mesu ya yandi, vwandaka mpembe mutindu simisi ya munu. Pe mutubaka. Ntangu yai awa kele na mtu ya kufwa meso. Mtu nyo solenda monati, yani kele mpofo. Pe mtu baka, kana mule ndaka sadisa yandi na kusala mutindu ina, kasi mutindu mosi kaka mule ndaka sala ke vuanda na nzila ya likabu. Ntangu yankaka utuwa kima ina, yandi mesala. Pe ina ke pesa di banza ti, kana nzambi zaba ina yandi mesala, kileka yandi ke zaba yiki yandi ke sala. Na ina mtu baka, ntangu yai, mufanaka tela yangi, mutu baka, ntangu yai, yani ke musambidi ya mwini, yani kele mpofo, bamvula makumi sole. Pe ntangu mutenudu tubaka yao, ya mufanaka kileka, mutu baka, yani kele bakala yina mekwelaka. Yandi, ketu ya yandi kele fioti, pe yandi kele na bana zole ya babakala, mosi kele na mavula pene ya sambwadi, mosi na mavula yivua, ya mufanaka kaka kileka, ya bokilaka bankumbu ya bau. Yina ya vwandaka. Na yina katuka kuna na nkonga ya bantu. Ya kisika yina bantu vwandaka. Ya kuiseka mutindu kitembo. Ya kele na yintu. Ya kele kima yina mutindu. Mutindu kutanga mabanza ya bau. Na yina mumanzaka. Mfumu. Karangige sadisa munu kaka. Muke na nsatu ya lusalusu ya nge mfumu. Batu yae ke mekana kubaka yai mutindu telepati. Pe yao keleve. Pe nge zaba yao mfumu. Kasi muke pesa bau masonuku yina Yesu tubaka ti. Yani vwanaka sala kima mosive ti kuna tata ke lakisa yandi. Pe na yina na kubaluka samu na kutala jaka bakala yango. Mumu naka yandi kaka na zulu kuna na kati ya vizyon. Ya vwanaka na meso ya mbote mutindu ya munu. Mubazaka ntangu yai. Ntangu yao yai, mutu baka, mutu yai kele musambidi ya mwini. Ntangu yai, pe, yani mekuma mpofo. Pe, mutu baka, ntangu yai, ya kele na banganga zambi ya mizilma. Pe, ya kele na banganga zambi ya basiks, bajanis. Pe, mitindu ya kusosona ya mansambulu ya buda. Ntangu yai, bakala yai zola kuzwa kumona ya yandi. Ntangu yai, belo ketubati yandi, yali vwanaka samila lufangulu na kisika ya mvangi. Muge kukila ya umpe, kasi awa, beto mevuanda na nkokila yai. Mutu baka, pe beto vwandaka, bubu yai, bame yamba munu na tepelo, yaba jains, kisika bantisambulu kumi na sambwadi, bayufulaka munu yao. Pe, ba unioso vwanaka telemina Kristo. Ba unioso, pe mutu baka, ntangu yai, pe mingi ya beno babakala vwanaka kuna. Ntangu yai, kana Kristo kele yimbi mingi, na yina bakala yai ke vwanda ya kusungama. Pe ya kileka nzambi ya luvangulu, yina salaka inza ke vwanda kaka mosi yina, elaka pesa yandi kumona ya yandi. Yina kele mbote, pe mutu baka, ntangu yai, kana mutu mosi na kati ya beno, nisambulu ya bamezilma, yina kele ya nguli awa, kana nganga zambi ya mizilma ke kusa awa, peke salati yani kumona, na yina muke landa nsambulu ya mizilma. To kana nganga zambi ya babuda ke salati yani kumona. Kasi bika nzambi yina salaka yandi, nzambi ya kele na mutu kisika mosi kuna kele nzambi. Samu ya fwana vwanda, beto lenda ve kuzwa luvangulu kukondwa mvangi. E, ya fwana vwanda na mvangi, samu na kuvanga meso yai. Yani vwanaka mpofo, mvula makumi zole na kutalaka mwini. Yani banzaka ti, yandi ke kuenda la zulu kana yandi kusala yao. Bakala yango, ukonda kuzaba yandi salaka yao. Mutu baka, yiki, beno banganga zambi ya buda ke sala. Beno lenda soba mutindu ya yandi ya kubanzila. Beno ketubati, yandi kele la foti. Bau ke sambiaka bankoko ya bau ya kufua. Pe mutu baka, ntangu yai, beno kebanzati yandi vwanaka na kifu. Beno lenda tubati, yandi vwanaka na kifu. Kasi yiki beno ke sala, kana beno ke soba mutindu ya yandi ya kubanza. Pe mutu baka, itwa mizima ke sala. Beno soba mutindu ya yandi ya kubanza. Pa six, pa giants, pe nyosu ya kakaina. Beno soba mutindu ya bau ya kubanza. Mutu baka, beno kele la kima ya mutindu mosi na itazini. Pa metodiste nyosu ke zola ti. Pa batiste nyosu kukuma pa metodiste. Pe, pa pantekotiste ke zola kusala bantu nyosu pa metodiste. Mpe, kusala bau pa pantekotiste. Ya kele kusoba mabanza.
But that's not what we're talking about.
Kasi, yao yina ve, betuke tubila. Betuke tubila nzambi, mvangi. Pe mutu baka, ya keleka mvangi ketuba. Pe ntengu yai, muzula katuba yao ve, kala vizyo yina vwandaka ve. Ata fioti ve. Ntengu yai, mutu baka. Ntengu yai, kala yandi kuisa kusalati, yandi kumona, yandi kuvwanda nzambi. Pe mutu baka, ntengu yai, muke tula ntembe na nganga nzambi nyonso to raja. To bakala ya santu, to koso mutuina, yani neka vwanda. Yani kwisa salati, yani kumona. Pe muke landa filosofia beno. Beno, ke sala mundimi. Pe yevu anaka nkonga ya bantu ya gulutila pima, mume kuwaka ntete ve. Beno memona, mutu ve salaka yao. Pe mutu baka, samu na hiki beno mevanda sui. Mutu baka, ikuma beno mevanda sui, samu beno lenda ve kusala yao. Pe munu pe lenda ve kusala yao. Kasi zambi ya mazulu, ina vumulaka mwana ya yandi Yesu Kristo, yina beto kele bisadi meli lakisa munu vizoti bakala yai kikuzwa kumona ya yandi. Beno memona mutu baka ntangu yai kana ya kele mutindu yina ve na yina beleda basisa munu na end. Kasi kana ya ukele mutindu yina mosi na mosi ya beno fwana pesa luzimbi ya beno na Yesu Kristo. Ugezola kuyufula beno batu ikuwa awa ke pesa luzingu ya beno na Kristo kana mutu yai ya mpofo kikuzwa kumona ya yandi. Beno ke mwona banganga zambi ya beno. Mutu mosi ve ke kuiza awa. Samu na yiki pame kuisa ve. Na yina pake tubaka la beno ti nsambulu ya bau kele nene mingi pe ya mfunu mingi. Samu na yiki mutu mosi ke kuisa ve. Samu na kutuba kima mosi. Ata mutu mosi ve kuisaka. Mutu baka. Na yina beno bantu yina kele kuna. Kana beno kumona mpofu ya yi ya bakala. Metelema awa, pe kuna dokotolo mosi kuisaka, samu na kutala mesu ya yandi, yani ningisaka intu ya yandi, yani tubaka, yani kele mpofo, pe na yina mutu baka, keleka, yani kele mpofo, kasi mutu baka, kana, pe kana nzambi salati, yani kumona, batu ikuwa na kati ya beno kese ni ya Yesu Kristo, pe ntama kuna amule naka mona, ba mubu ya maboko ya ndombe. Muba lukaka na bakala yango. Pe mutu baka. Mfumu Yesu. Bika tibau kuzabati. Ngekele nzambi. Bakala yango le mukaka munu na zulu ya nkingu. Pe kuna vwanaka mer ya mbanza ya Bombay. Yandi le mukaka yandi. Pe na zulu ya nkingu. Yandi vwanaka mona mutindu mutu nyoso. Yiki ya kele. Ya kele. Ya kele kele kangolo mosi. Nzambi kele nzambi. Pe satana kele satana. Kana beno ke kukilaka ve na diabolo. Ntangu mba naka ntete. Mwufwa naka tutana na yandi konsu kilombo. Beno tuba na munu ve ti ya kele na diabolo. Samu ti muzaba mbote. Mwufwa na nuwana na yandi konsu kilombo. Na yina muzaba ti ya kele. Ya kele na diabolo. Pe bafwa na longu sa beno. Ntangu beno ke kutana na yandi. Bake longu sa beno ve na msikoloji. Bake longu sa beno ve na lukolo. Kasi bake longu sa beno na mpeve santu. Ngolo ya nzambi na kati ya ndinga yandi. Samu na kusala yao kumonisama. Beno zaba mbeni ya beno. Oh, yandi kele kima ya imbi. Muzola telema au antangu yai na kusikimisa yao. Ukota na kati ya Biblia na kutalisa beno bakala yina. Kutanaka na yandi mbunzu na mbunzu. Wepe mutinu na kati ya mvita na mbeni. Bau bakaka kitesa na nzile ya ndinga ya nzambi. Nowezi naka nzingulu yai. Pe yandi zabaka ti. Nzambi tubaka na yandi ti. Vula kenoka. pe vita vonaka katikati ya science pe dinga nzambi. Science tubaka, ya lenda salama ve. Nzambi tubaka, ya ke salama. Amen.
That same thing exists today. It will happen.
Kima ina mosi kele bubu yae. Ya ke salama. Ya fano salama. Bambebe ya imbi kele. Kasi Yesu basisa kabau. Pe yendi pesaka di bundu ya yendi lutumu ya kusala yao. Meno basisa wampewe ya imbi na nkumbu ya munu. Yendi basisa wampewe ya imbi samwadi na nketo mosi ya kitoko kilumbu mosi. Pe yendi tubaka. Ntangu mpewe ya imbi ke basika na kati ya mtu mosi. Yendi ye kuenaka na bisika ya kuyuma. Ke vutu ya kuna na kunataka wampewe samwadi ya nkaka ya imbi na yandi. Ntangu yae, kina ke talisa ki kana mtu mosi mekuma ya kuvelila na mpewe ya imbi. Kima mosi vwanda kana kati ya yandi mebasika. Diabulu mebasika. Ntangu yae, na ina diabulu mebasika, ti nzambi, ke pesa nzambi bweso ya kukota. Na ina, pe ntangu yandi ke basika, bika ti mpewe santu kukota. Beno bika ya uvekuna. Kana beno balula mantima na masumu na beno, pe beno kuenda, na ina, beno ke vwanda imbi ulutila ina. Kasi kisika ina satana vwana kazinga pe baka kantete bika ye ufuluka na mpewe santu ya nzambi. Pe na ina beno kekuzwa ngolo ya ndinga ya nzambi na kati ya beno ina me monisama pe beno ke basisa ba mpewe ya imbi. Vita ke landila. Pansemo ya nkokila ke sema. Mpewe santu ya nzambi kele awa. Pe ntengu ya ipene. Pene, yake vuanda ntangu yina basifle kebula. Yake vuanda na katikati ya mpipa. Na yina, ntangu betu ye katuka na inzo yai ya nene, samu na kukuenda na bisika ya beto ya mutindu na mutindu, pe ba inzo ya beto, pe samu na kukutana kuna na nganda, samu na kukutana na inza, bika beto kwenda ve mutindu beto kwendaka na bantangu meluta. Beto kwenda na ngolo ya mfumukulu ya yanzi. Beto kwenda kota na mkumbu ya Yesu Kristo. Na bendele ya kutelimisa mote na zulu. Pe na lukikilu na ndiga ya yanzi. Samu na kusimba mote mbele ya meno zole. Na kinuaninu ya kisengo. Ina ke kebaka nsutu. Pe binuaninu ya nzambi. Samu na kukutana na mbeni. Samu yani ike kuma. Ikesa mingi. Pe ngolo mingi. Koso kilumbu. Ntangu mbele ge kuiza mutinu nzadi, peve ya nzambi ke telemisa bendele, semu na kunwanisa yandi. Kana beto me kuma na suka ya bima yai, yina beto, pe manswek ya nzambi, me manisa na beto, beto kena kusosa ngolo ya kulutila, ngolo ya alevma, semu na kukutena, ngolo ya kulutila, yina ke zangula dibundu, peke nata yau na nkembo, beto fuwa na kuzwa yau. Beto kutana na mvula funda mosi kama yivua na makumi sambalu na tatu na silulu yai. Mutindu, beto kele bisadi ya nzambi ya moyo. Pe mutindu Shadrach, Meshach, pe Abednego ya ntama, beto ke fukama ve na ntuala ya mpewe imbi ya inza yai. Pe beto ke katula ve ina beto metuba. Kasi beto landila bitumba. Muge kuwa na nkokila yai, mutindu beto mekubama na kuwa basifle yai, kima yina David Salaka na mpipa yina ya ndungutila pe ya mpasi, tangu yani lalaka kuna nansi ya matiti ya mirie. Pe mbeni vwandaka ya kukubama, wepi ngungaezo laka vwanda sangu na David, wepi ntangu sangu na yandi ya kulala kuna, yani zabaka ve, wepi kubaluka, yani zabaka ve, yiki kusala, samu yali zabaka ti, bavu wanaka mingi kulutila yandi. Kasi na mbala mosi, yali kuwaka makelele ya mupepeke luta na zulu ya matiti. Yali zabaka ti nzambi kuendaka na ntuala ya yandi, pe yali kuendaka na bitumba. Muge kuwa kima ya mutindu ina na nkokila yali, na manima ya nsangu ya mazono na nkokila. Muge na kulala na kati ya ngunga ya mudidi, ina mume kutanaka na yao teteve na luzibu ya munu. Mukele mutindu ezayi na kati ya tempelo na manima ya kumona ba wanzo ina. Mukele bakala ya bikoba ya masumu pe muge zingaka na katikati ya bantu ya bikoba ya masumu. Kasi beno kuwa, mukele kufuwa na kukutana na yao mutindu mosi to yan kaka, pe ti mamo si kaka, mouke vini la kou wa mou pepe ya ina kati ya matiti ya mirie, san mou na kuenda kutana na mbeni kisika nyonso ya nikele. Zambi salisa beto na kusala ya ou. Pe ntan wu ya imu banzati ya kele mounitu mosi tina ngunga kumi na zole. Pe mvula funda mosi, kama yivwa na makumi sambalu na zole, na ntan wu lutidi ya ya unyonso, bika ya ukuluta.
Let us stand to our feet now, each and every one of us. The context is on.
Hallelujah.
Beto tele mantang uyai. Beto nyoso.
Each one of you.
Vita ke landila.
Paul said.
Beno nyoso. Paul tubaka. Na kuzimalaka bima yina melutaka. Bifu nyoso ya beto ya mvula meluta. Mwke na kutima mbangu samu na kuzwa musendo yina. Pake na kubokila beto na mazulu. Bifu nyoso yina. Mwme salaka na mvula ya nyoso. Beno lemvokila munu samu na yao. Zambi. L'invoquer la mono. Tibundu, l'invoquer la mono. Pe ministère yina mou, mbe sala ve mbote mbote, mubanza, zambi l'invoquer la mono samuna yao. Tibundu, l'invoquer la mono, bifu ya mono. Pe, mbe kima mbangu, na mantua la samuna kuzwa, musemno, yina bake boki la beto na mazulu, kati na Kristo Yesu. Nyoso yina mbasi mesimba, muzaba ve. Kasi muzaba yina mesimba mvula, funda mosi, kama ivwa na makumi sambalu na tatu. Beto telimisa maboko ya beto na zambi ntangu yai, pe beto sambila mutindu ya beto mosi. Mutindu, beto ke salaba funguna ya beto, pe beto ke lomba na zambi, na kusalisa beto na kati ya mvula yai kekwisa. Tata ya mazulu, mutindu beto metelama awa, na yina mabanza mingi kena kufuwa na bantima ya beto, pe bifu ya mvula meluta, pe mutindu beto ke belama na lufuwa ya mvula, funda mosi kama ivwa na makumi sambalu na zole, pe mbutukulu ya mvula, funda mosi kama ivwa na makumi sambalu na tatu. O Nzambi, pika chibeto tula dikulu na zulu ya kikalu, tikuna beto ke mona Yesu, pe manaka ya yandi. Bika ti mtu nyoso awa mfumu na kisambu na yina mvula ya ntama kena kufua pe mbutukulu ya malumalu ya mvula ya malumalu ke kwisa. Bika ti disumu ya mtu ya ntama pe kukonda lukikilo kufua na kati ya ntima ya beto pe mbutukulu ya malumalu kukota na mvula funda mosi kama hivwa na makumi samanu na tatu mutinu mupepe ya ngolo samu na kufurusa ba moyo ya beto pe kusala beto bivangu ya malumalu kati na Kristo. Sala beto misadi ya mbote. Levokila ntangu ya beto meluta. Sakumuna mbasi ya beto. Tualisa beto onfu mzambi. Tadiboko yange ya ngolo Yehowa. Sakumuna milongi ya iawa. Sakumuna bandini nyoso. Banzenza nyoso. Vwana na beto mfumu. Beto kele bisadi yange. Beto kele kukipesa beto mosi ya mvimba nange. Samu na mvula. Funda mosi. Mkama hivu wa makumi samanu na tatu. Kingolo ya mpeve yange. Kevwana na luyalu ya kulutila na luzingu ya beto pe na bumutu ya beto. Salisa beto Nzambi. Levokila beto pe salisa beto. Beto ke sambila. Telimisa babakale ya ngolo. Telimisa binwani ya ngolo ya lukikilu. Zibula mvula ya mfumu. Zibula mana ina babumbaka. Ditadi nansi ya ditadi. Ti beto lendaka mona manaka ya Nzambi. Zenga nsongi ya piramidi ya luzingu ya beto mfumu. Kula litadi ya nsongi Kristo Yesu. Na zuli ya mosi na mosi ya beto. Bika tiba lusakumuni ya yandi ya nene ya kitoku ya santu uvwana na zuli ya beto nyoso. Bika tia ya mpeve santu ukwiza na zuli ya beto. Bika tingole ya mvumbukulu kumonisama. Zambi, wepe mutindu betu ketonda ngeye na nkukila yai. Betu kele ya ngeye. Betu mekukipesa beto mosi ya mvima na ngeye mfumu. Na ina, muke kuenda kuna. Muzaba ve wapi kisika to wapi mutindu. To hiki muge sala. Muge tula kivuvu na nge. Zambi ya ngolo nyoso. Ti ngeke tuanisa munu. Kisadi ya nge ya kukunda mfunu. Samu ti muvwana na kisalu ya lukumu. Penkembo ya ngolo nyoso. Pesa ya utata. Ndi mabisamu ya beto. Sakumuna bangolo ya beto. Belusa bambevo. Pe bantu ya mpasi. Na mpeve. Pe nan zutu. Pe sala beto bisadi yange. Beto kele ntoto. Nge kele muumbi banzungu. Sala beto mosi na mosi. Na mutindu yange mosi. Ti beto lenda vwanda ya kulunga kintuadi na Kristo Yesu. mutindu mambele ya nzutu ya yandi. Samu betu ke lomba yawu na nkumbu ya Yesu, pe samu na zola ya yandi, pe samu na zola ya nsangu ya mbote. Amen, pe amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast, and move not, thus saith the Lord.
Ma tondo nange tata nsambi. Betu ke tondo nange samu na dilongi yayi ya mvula ya malomalu, yina kesalati betu kwenda la kifuvu. Pe na kikesa kuzabaka ti na nsila ya nzonzolo ya mampova yayi na babakala yayi yina zabaka ve ti nsangu kele keleka pe jike lomba betu na kukangama na yawu. Betu kesala nyonso yina betu zaba mfumo. Samu na kukangama, samu na nge, pendinga yange, yamba beto na nkumbu ya yandi yina longaka beto nyonso ti, beto fwa na sambila mutindu yae. Tata ya beto yina kele na mazulu. Bika ti nkumbu yange kuvwanda ya santu. Ki mfumo yange ke kwisa. Nzolo yange kusalama na ntoto, mutindu ya ukele na mazulu. Pesa beto bubu yae, dipa ya beto ya konso kilumbu. E lemvokila ya beto bayimbi ya beto, mutindu beto mpe kele mvokilaka bayina kisalaka beto imbi. Pe, ukotisa beto ve na mpukumuno, kasi katula beto na imbi. Samu tiki mfumu kele yange, pengolo, penkembo, ukonda suka. Amen. Mfumu kusakuna beno, mpe kubumba beno. Kasi bayina ntangu yae, inafwana kuenda, bayinzo ya bau, ntangu yae ya kele munitu tanu na manima ya ngunga. Ya kele minuti tanu na mvula. Funda mosi nkama hivu ana makumi samanu na tatu. Ntangu ya hibi kati nsambi kusakuna beno. Pe beno yina zola bikana, samu na mbundana, mkuizuli ya mbote na beno, kana beno kebikana. Beto kevuana na kiese na kuvuana na beno. Ya kele ve mbundana ya kukangama, ya kele samu na koso mkikidu yina kele na kati ya kimpangi na Kristo. Beno kele na mkuizuli ya mbote na kubikala mpe kubaka mbundana na beto. E, kikuma beto ke sala yayi kele samu kima antete, beto ke banda zietelo. Mpe Israel antwala ba ukubanda nzetelo ya bau, ba kufuaka mwana di meme, pe kudiaka matiti ya ndudi, pe bandaka nzetelo ya bau, pe mubanzaka, ya kele ntangu yai ya mbote na nkukila yai, mwana di meme kufuaka, ba kubikaka yao, ya kele feti, pe ya kele katikati ya mpimpa, ya kele ntangu ba uke kudiaka yao, beno zaba, na katikati ya mpimpa, na ina beto sala yao, beno ina zola bikala na beto, pe kukubama samu na nzetelo ke kuisa. Ina kele na ntuala. Betuke vwana na kiese na kuvwana na beno. Zambi sakumu na beno. E beno ina fwana kuenda ntangu yae. Bikati beno kuenda na bainzo ya beno. E zambi kuvwana na beno tikuna mge kutana na beno diaka. Amen.
The rest of you may be seated and then we'll start the communion. The sister will...
Baya kaka ya beno lendaka vwanda mpe na manima. Betuke banda mbundana. Mpani kento ke... Mbote mingi tata. Beto yimbila ya udiaka na ntangu beto ke vingila, beno zaba, ba yina ke basika. Beto fwana vwanda sui, pe ya ikele kima kulutila mfunu. Muge tanga kima mosi na masonuku awa, kaka na mwantangu fyoti, yina kele mbote mingi, mingi, mingi. Pe ntangu yai, beto yimbila ya udiaka. Beto pesa mbote na mtu mosi. Kana kele na kima ke tambula mbote ve na lusingu ya beno, ti mutumosi kele awa yina beno salaka yimbi, beno kwenda na bau, ntangu yai, pe beno sala yao. Yani selendaka kuza na piano pardon? Mwge pesa nyoso yai na maboko ya nge mpangi nevili. Zami sakumuna nge mpangi bakala.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadows. He careth for you.
Beto yimba jaka ya u. Itoko mingi, beto yimbila ya udiaka na ntangu ba umevuanda pima. Beno kangakaka meso ya beno. Tata ya mazulu, Beto kena kie seti, beto me mona ti keleka na kati ya bangunga ya beto ya modidi, ton tango mwini ke sema, yani ki ambula beto, to kebika beto atafio tive. Beto kile na kese mingi ti kivuvu ya beto, meto nga mave na zulu ya kima ankaka, kasi na zulu ya menga ya Yesu, pebumbote ya yandi. Beto ke tula ve kivuvu mfumo na nkembo ya inza yai. Beto ke tula kivuvu ve, beto ke meka atafio tive kutula kivuvu ya beto, na makunzi yai atati ya kele kitoko. Kasi, beto ke yekama ya mumfimba na nkumbo ya Yesu. Wapi mutindu, beto ke tonda nge tata. Ntangu yai, beto zola kota na mosi ya... Na mosi ya bantumunu ya mumutu ya fioti mingi, yina nge bikaka na beto. Mosi ya ye uvwanaka mbotika, yankaka vwanaka mbundana, pe usukula makulu. Oh nzambi, beto me kota kaka na mutindu ya mbote, ya buzabakati, mwadi meme yai kele mwadi meme ya paki. Zetelo ya nene ya ntoto kuyuma vwanaka kaka na ntwale ya bana. Bazola katula ntete menga na zulu ya mabaya kielo, na ntuala balenda kakudia mwana di meme ya paki. Nzambi, tala mbote bantima ya beto na tangu yai. Menga kele kuna mfumu, kana ya keleve, pitike sambila ti, ti ingike tula yao kaka ntangu yai. Na unataka ntama masumu ya beto, pe kufikaka yao. Pe, yake kwena ntama na beto mfumu, masumu ya inza yai. Kibetu ke vwanda ya santu mpe ya kuvedila. Na ntwala ya tata ya beto, ntangu yai, mutindu petu ke kuisa samu na kubaka nzutu, pe menga ina meti ya muka na mwana di meme ya beto. Mwana ya nzambi, mvulusi ya beto. Tala bantima ya beto, mutindu betu ke tanga tata, na ina sala beto ya ngemosi. Samu betu ke lomba yau na nkumbu ya mwana di meme, Yesu Kristo, Amen.
In the book of Corinthians,
na buku ya ba Corinthien, kapu kumi na mosi, muzola kutanga mwaba nzila fioti, na kubandaka na nzila ya makumi zole na tatu, mugetanga yai. Yake le Paul yina kena kuzonzaka na dibundu ya Corinth. Samu mume kuzwa na mfumu yina mume longa beno. Ti na pimpa ya kilumbu yina, baye kulaka mfumu Yesu, yani bakaka dimpa, pe ntangu yani vutulaka matondo, yani bukaka yao, pe yani tubaka, beno baka, pe beno kudia. Yai kele nzutu ya munu, yina mebukana samu na beno. Yai keba muka moyo ya munu. Na manima mutindu mosi yandi bakaka mbungu. Pe na manima yandi kudiaka. Yandi bakaka mbungu. Kasintangu yandi kudiaka. Belo lemvokila munu. Mutanga ya udiaka. Na manima mutindu mosi yandi bakaka diaka mbungu. Pe na manima yandi kudiaka. Yandi tubaka. Mbungu yai kele nguisanu ya malumalu na kati ya menga ya munu. Belo sala yai samu na lubambuku. Ntangu nyoso bene kukunwa yai, samu na kubambuka moyo ya munu. Ya keleka kosu tangu yina, bene kukudia ndipa yai, bene kukunwa mbungu yai, bene kukizabisa nsangu ya lufwa ya mfumu, ti ntangu yani kevutuka. Na yina mutu nyoso kukudia ndipa yai, yandi kukunwa mbungu yai ya mfumu, ya kukondwa kulunga, kevuanda ya kubwa na nzutu mpe menga ya mfumu. Na yina bika timutu kukitala yandi mosi, pe na yina bika yandi kukudia ndipa. Pekunwa mbungu, samuti yandi yina kekudia pekunwa na mutindu ya kulunga ve, kekudia pekunwa kitumbu samu na yandi mosi. Na kukondwa kuswasikisa nzutu ya mfumu. Yau yina lakati ya beno kele na bambevo mingi pe bantu ya banzutu ya kulemba. Bantu mingi melala. Kana beno lenda katala ntete na kati ya ntima ya beno, wapi mutindu kele nkadulu ya beto, bake fundisa beto ve. Kasi tangu mfumu ke fundisa ka beto, yani ke semba ka beto. Samuti beto kuzwa ve kitumbu kintuadi na bantu ya inza. Bampangi na ina, beno fwana kuvingila ka bampangi ya beno, ntango beno ke vukanaka samu na kudia madi ya mfumu. E kana mtu kena nzala, yani kudia na inzo. Ti beno kuisa ve kintuadi samu na lufundusu. Pe muke vuanda na ndonga, ntangu muke kuisa. Mutindu muke na kubanza na yai, ntangu ya ulutila mfunu. Yame sonoma diya kati, ntangu ba pesa kambunda na yai, pesa maka musuwa, pe kusukula makulu, yina beto fwana bika na kokela yai. Samuti, beto kele vena maza. Nasa nyoso kele ya kuzengana. Pe, beto lende kave kusadila pa toalete na kokila yayi. Samu, bame vuki saka kaban singala mutindu ba lenda kasala. Samu beto kuvuanda na lukutakano yayi na kokila yayi. Kasi beto kisala mutindu ba usalaka, ba utubaka, mge kuikila liku tubaka ti. Na manima ya kuyimba nkunga, pe ba ukuendaka. Kasi beno zaba yina yayi ke talisa. Beno zaba na mbandukulu, ntangu tomunu yayi talisa maka ntete na Israel kuna na Egypt. Bavandeka kuenda na nzile ya bau na isi ya nsilulu. E ya uina betu kikuwa mutindo mosi na kukila yai. Ti betu kena nzila na isi ya nsilulu. E nzitelo kilo na ntuala ya betu. Pe bavandeka na kidimbu. Ti ntangu wanja lufwa kuisaka. Ti yafuwa na vuanda na menga na zulu ya kielo. To mwana bakale ya kulutu. To mwana ya kulutu mekufuwa na inzo. Di banza ya yao. Pe ntendulu ya kileka vwandaka, ntete na kutula menga. Beno meba kula mutindu pol tubaka yao awa, kana mutu kudia kukonda kulunga, yani ke kudia pe ke kunwa kitumbu samu na yande mosi, na kuswasigisaka ve nzutu ya mfumo. Ina zola kutuba, kima mutindu mosi, lufu wa yango, lufu wa ya kimpeve. Ke vwanda na zulu ya mutu ina ke baka madi ya mfumo ukondwa kulunga. Ina ke kunwa, ina ke zinga kayimbi. Ina ke zinga kamutindu inza, peke kwisa na mesa mfumu. Beto lenda sala ya uve. Ntangu ya ibikati, beto verisa mantima ya beto, peku sukula maboko ya beto na pe mabanza ya beto ya imbi. Na ina, beto lenda kwisa na mesa mfumu, na buzitu pe busantu. Mutindu beto zabati, beto ke vukana beto mosi na mukalu ya beto, Kristo Yesu. Ina kele kaka mpulusu ya beto. Pe ntangu yae na kukila yae, mutindu betuke sala yao, mosi ya makulutu kele ya kutelema awa. Mpangi Isabel, pe mubanza mpangi Isabel na kukila yae, kanangeke zola bokila ntete bantu ina kele na estrad. Na ina bantu yae lenda katuka na estrad, pe kusala ndonga ya ntete kanange zola.
Now, Brother Zabel will direct you as a few moments as soon as we make the blessing upon the communion.
Ntangu yae, Pangi Isabel ke tuadisa beno, na mwa munuti fioti, kaka na ntango beto ke lomba lusakumunu na zulu ya mbundana. Dipa ya ya kacher, ya me salama na ba Kristo, ya kele dimpa ya kukonda le vile. Pe kana beno zaba yao, ntango beno ke tula yao na inuwa ya beno, ya kele ngolo mingi, ya fuwa na vuanda ndudi, ya ke na mifutu mpe ya kubukana, ya kuvukisa, ina zola tuba nzutu ina mebukana. Ina bame luadisa ya mfumu Yesu. Oh, ntangu muge banzaka yao, yake monana ti ntima ya munu ke kangama. Ntangu muge banzaka ti, ba luadisaka yandi, pe bukaka yandi, pe buraka yandi. Mwana ya nzambi ina zaba jambuve. Beno zaba samu na inki, yadi salaka yao. Samu ti muvu anaka ya kubwa. Pe yadi kumaka munu nsumuki, ti munu na nzile ya mukalu ya yandi, Fwela kukuma mutindu yandi, mwana ya nzambi, wapi mukailu yai. Beto kurumusa ba intu ya beto. Nzambi ya kumutila busantu. Mutindu mumesimba na mwa plato yai ya kisengu na kokila yai. Timpa yai, ina ketalisa nzutu ina ba luadisaka, ba bukaka, ba bulaka ya mfumu ya beto. Isika profeti ina bokaka, yandi lualaka samu na masumu ya beto. Waka mpasi na ntima samu na masumu ya beto yanku. Kitumbu ya ngemba ya beto ubuaka na zulu ya yandi. Pe na bamputa ya yandi, beto mebeluka. Oh, wapi mutindu beto kebamuka moyo na yao mfumu. Mutindu muki kangama na mukayulu yina na kukila yai. Pe mutindu mosi na bantu yai mfumu na mukayulu. Bika beto bamuka moyo na mfumu ya beto. Lufu ya yandi, pe kubula ya yandi, pe nyoso ina yandi monaka samu na beto. Mutindu, beto ke baka dimpa yayi na inuwa ya beto. Nzambi, beto keleve bantu ya kulunga. Beto keleve ya kulunga samu na kima ya santu mutindu yayi. Na ina, bika abu santu ya nge mfumu, mvuandule ya nge, pe menga ya nge, usukula bantima ya beto. Pe mutindu beto ke baka yau, bika beto baka lukanu ya keleka, pe kusadila yandi na mwini mpe na mpipa, Ilungu nyoso ya luzingu ya beto.
Now sanctify this bread for its intended use. We ask in Jesus' name.
Ntangu yai santisa di mpaya yi samra di banza ya yao. Betuke lomba yao na nkumbu ya Yesu. Amen. E, mume simba yai na maboko ya munu. Na ntangu makumi tatu, pe ni yaba mvula makumi tatu na tatu, muge salila mfumu ya munu. Pe, muge na nsoni ya munu mosi. Kasi, muge banza, yiki muzo laka sala, kana muvu wanaka kileka na matonzi zole ya menga yandi, na diboko ya munu na kukila yai, yiki muge sala na yao. Kasi, beno zaba, mume kuzua na maboko ya munu na kukila yai, na meso ya yandi, kima mosi ya nene mingi. Yakele bayina mesumbama na menga ya yandi, dibundu ya yandi. Na ina, ntangu muke simba yai, peji ya bareze yai, muke banza na yao. Yandi tubaka, muke kunu wadiaka ve mbuma ya vinu, tikuna muke kunu wa yao na beno, diaka na kimfumu ya tata ya munu. Na ina, beno talati, na manima mvita ya disumu umekumana. Kima ya ntete betuke sala ntangu betuke kuma na simu ina, ya nkaka kele kubaka mbundana. Madia ya mfumu.
Let us bow our heads now while we bless this wine.
Pe beto kulmusa bayintu ya beto ntangu yai na yina beto ke sakuna vini yai. Tata ya beto ya mazulu. Ntangu muke banza na yina mume simba vini yai awa. Yina ke talisa menga ya Yesu. Mutinduti na nzila ya kubasika ya menga yina masumu ya munu. Mezimbana. Ametula yao na mubu ya nzimbani. Peti, pake bambuka yao diaka moyo ve. Mpe na menga yai, mwana bakala yina vandaka kufua, kilumbu mosi kuna na lupitalu. Pe, nge vulusaka munu. Oh, nzambi, mutinu muge tonda nge mfumu. Mpe na yina nge pesaka munu kiyeka. Na nzile ya mpewe santu, na kutwalisa bantu na kalver, mpe kutalisa bau nzila ya inzo. Matondo na nge tata. Pe ntangu yai, santisa vinu yai, samu na lukanu ya yao. Pe bikati, mtu nyonso ina kebaka, kisakameto yai, na nkokila yai, uzwa ngolo ya kimpewe mpe ya nzutu, samu na nzietolo ina kile na ntwala ya beto. Samu beto ke lomba yao na nkumbu ya Yesu, Amen. Utelema awa pe kutala mabuta ke kwisa. Pe ake vwana mutindo mosi na bilumbu yai. Dibuta na dibuta, ndonga na ndonga, kimvuka na kimvuka, mosi na mosi. Ntangu betuke kutana na yandi. Wapi ntangu yake vwanda. Ntangu luzimu nyonso ya bantu yina vwandaka na zulu ya ntoto, yina kukilaka na yandi, mpetulaka givuvu na yandi, kutana kuna na kilumbu ina. Yakele kitoko ve, beto fwana bika kusukula makulu na nkukila yai, samu na maza. Beto kele ve, na batualeti ya keleka na ntangu yai. Pe, bake hidika yao ntama mingi ve. Beto ketula kivuvu. Bisalu kena kutambula mbote. Pe, bake sala nswalu nyonso, samu na kukubika tabernaki ya malumalu. Na mutindo nyonso mbanza ti yai kele kileka ya mbote, na kuvuanda na mbundana na kilumbu ya ntete ya mvula mutindu yai. Na ntangu yai. Ntangu yai, beno ina mekatuka na nganda ya mbanza, beno nata ditoma na bukebi nyoso mbasi, ntangu beno kevutuka na inzo. Bika tinzambi kuvuanda na beno. Pe, beno bayina kevuandaka awa na kati ya mbanza, ya banzunga, nzambi kuvuanda na beno, pe kusalisa beno. Pe ntangu yai, kana mfumu kuzola, pe muke bika lukutakano yai kekwisa na rizona, pe na ina kana nzambi kuzola, muke vutuka diaka na beno samu na bidimu sambwadi, pe kaka mutindu musilaka yau. Ya keleka muke na nsatu ya bisambu ya beno. Moke na satu ya beno mingi. Na yina beno zimbana ve kusambila samu na munu. Pebikati bima nyonso kutambula mbote samu na beno. Mpe moke sepe la kileka la mvuandule ya beno. Pe bukebi ya beno na yina mume tuba na sangu ya mbote. Moke kukila ti beto me sala nchisobolo mosi ntangu yai. Pe mukele moke tonda beno samu na lutondo ya beno. Pe mingi na kati ya beno kena taditoma ba kilometre na ba kilometre. Samu na kuisa kuwa mutu ya fioti mutindu munu ke meka na kulonga ndinga ya Nzambi. Muge ndima kile kati, beno me kuisa kuwa mutu mosi ya kulutila munu. Samu muke leve na kima mosi mulenda kapesa. Mume longo kaka ve, ukonda kimuntu. Muke na kima mosi ve na yina metala munu mosi. Na yina tamu muke mona bantu ke nata di toma na bankama ya bakilometre pe ya kutelema ke vingila awa. Na ngunga zole na suka, ya wanaka ve samu na kima yina mukele na yao. Ya kele Kristo, mge na kieseti, beno zola yandi, pe muzola yandi diaka. Pe kintuadi, betuge zola kayandi. Pe samu betuge zola kayandi, betuge kabuwa na atafioti ve. Betuge lenda kabuwa na mwafioti awa, mutinu ntangu ke luta, kasi betuge vwana kintuadi. Ya ke vwanaka di banze ya munu, na kumeka kutwadisa bantu, na kisika yina. Pe ntangu yai, samu na kubana mvula ya malumalu, mge zola kutuba, ve mvula ya malumalu ya kiese na beno, mzola tuba yai na beno, Nzambi sakumu na beno. Pe kana yandi kesala yau, na yina, beno kekuzwa nyonso yina, beno kena yau nsatu, samu na mvula yai kekuisa. Pe mge tula kivuvuti, yandi kesala yau. Pe mukele na levo ya yandi, beto ke mekana mvula yai kekuisa, kana yandi ke pesa munu luzingu, ke pesa beno luzingu, na levu ya yandi, muge tula kivuvuti, muge vwanda paste ya mbote mingi na mvula yai kekwisa, uluti la yina muvwandaka na mvula yai. Muge tula kivuvuti, muge vwanda kisadi ya mbote mingi, samu na Kristo. Muge sala kingolongolo, samu na kumeka kuzinga pene pene mingi, ya ukwikama mingi, samu na kulonga nsangu kaka mutindu, yani ke pesa yao na munu. Muge longa yao na beno na mutindu ya kuluti la mbote, ukonda kubumba kima mosi, yina yandi zolati mulonga beno. Muge sala nyonso yina muzaba. Pe muzaba ti, beno kikuwa mutindu mosi na munu. Beno kikuwa nsatu yai ti, beto nyonso zola kusala kintuwa dintangu yai. Sambu bansemu ya nkokila kena kuzimbana. Pe mwini kena kulala, pe yake zimbana ntama ve. Ntoto kena kukumaka madidi. Beto zaba yau na kimpeve. Dibundu kena kukumaka madidi. Perevei mezimbana. Beto zaba ve inkike kuisa. Kasi beto ke tula kivuvu na Nzambi, samu na yau. Nyonso ina yau kele. Pe ntangu ya iti, beto, ntangu ya nkaka, muzo ya ti, beno bambuka moyo ti, tabernake awa kele na mosi ya bapasea kulutila nene ya inza, mpangi Oman Neville. Mutu ya busantu, mutu mosi ya mbote. Pe ntangu muke vwanda ve, mpangi Neville ke tuadisa mamu nyonso. Kaka mutindu, muke vwandaka awa, badimsate, badiakre, pe nyonso yina, ke vwanda na bisalu ya bau, kaka mutindu bake salaka. Pe yai kele kate general ya beto. Ya kele kisika yai beto ke vwandaka kaka awa. Bili Paul, ke vwanda ve na munu kuna. Kaka samu na ndandani ya balu kutakanu, yani ke vutuka awa. Bisalu mpe nyonso, bake landila kaka na kutuadisa yau, kaka awa, kana mume kwenda kuna, yina zola tuba veti, muge bika beno. Muge kwenda, beno ke bakula. Ya kele kaka vision. Muzaba ve yiki ya zola kutuba. Muge na kivuvu, pe muge kuikila ti, ya ke vuanda samu na mambote ya dibundu nyonso. Pe muzaba ti, ya ke vuanda mbote samu na beto nyonso, kana beto landa balutuadisu ya mfumu. Ya ke vuanda mbote mingi samu na beto nyonso. Ya kele kima ya kukonda mpasi samu na munu. Muke bambuka moyo kilumu mosi, tamu muku enaka ntama ya inzo Nzambi yai. Bantu ya nkaka ya ntama kuna, ke bambuka moyo na yau. Mule naka ve kusala yau. Muke zolaka bantu. Ntamu muvu anaka mwana bakala ya fioti, bavu anaka zola munu ve. Mutu mosi ve vanaka kipe munu, ntamu muvu anaka mwana ya fioti. Pe munu, ntamu muvu anaka mutu mosi, vanaka zola munu, muvu anaka banza. Muzola kufuwa samu na yandi. Pe ntangu yai, samu mutu mosi ke zolaka beno, mutu mosi ke kipe beno. Kilumbu mosi muvu anaka mata likunzi mosi, pe kroshe ya munu katukaka na likunzi mosi ya ntama ya sedre. pe dizita vwandaka kuna na zulu, pe mubulaka yao na eperon ya munu, pe mubalukaka, pe mukubwaka pene ya bamete iya totano, pe musimbaka na maboko ya munu. Mama mosi bokaka, pe yani vwandaka kubula na yandi mosi mutindu yai. Mubwandaka zola mama ina, yani vwandaka na susi. Yani vwandaka mutina vwandaka tula susi. Pe mubwandaka banza ntangu nyoso, mutina ke tula susi samu na munu, mke zola yandi. Pe awa ntema mingi ve mubwandaka na mbanza. Mubwandaka banza na bilumu ina meluta. Pe yi anzambi mesala samu na munu. Pe ya keleka mke sepela. Pe mke tonda beno samu na zola ya beno, pe kimpangi ya beno. Pe muke meka atafyo tive na kutwadisa beno na nzila imbi. Yake vwana kaka na nzila ambote. Ya kulutila ambote mumezaba. Pe beno kele bambangi ya munu. Mume tubaka atafyo tive kima samu na munu mosi. Yake vwana kantangu nyoso samu na Yesu Kristo. Beno memona. Beno memona. Muke mekaka na kuvwanda kaka pene pene andinga ayandi. Mutindu ya kulutila ambote mumezaba. Samu na kunata beno. Pe kutwadisa beno na kisika yai. Pe muke pesa beno ntangu yai na maboko ya mpangi neville. Ntete na maboko ya nzambi. Pe na manima na lukengelo ya mpangi neville. Samu yani vwanda mvungi ya dibundu. Pe yani tala mbote jifua ti muke sala ndandani ya balukutakanu yai. Pe uvutuka diaka na beno. Muke tula kivuvu na ntangu ina mule naka longa beno luzaikisu ya nene ya nzambi. Ina ki yangidisa bantima nyoso. Pe ke kembisa di bundu ya nzambi. Beto ke baka kambunda na ntangu nyoso. Muzo la diaka ve kutuba, beno zaba mutindu muke kuwa. Pe muke banza mkunga ina, beto lendaka yimbila na ntangu yai. Lukikilu ya munu ke tala na nge, nge mwana di meme ya kalver. Pe na ina, beto ke telama, pe ke yimbila yau, beto pesana mbote mosi na nkaka. Pe beto tuba, nzambi sakumuna nge. Zami sakumuna nge pangi ya munu ya bakala. Zami sakumuna nge pangi kento. Zami sakumuna nge pangi kento. Zami sakumuna nge pangi bakala. Ntangu yae beto telimisa maboko ya beto na yandi. Betoke kutana. Beto yimbila, ti betoke kutana diaka. Beto nyoso kubaka ntangu yai. Beto kurumu saba intu ya beto ntangu yai. Pangi Neville na yina, ngezo lave kubika beto na kisambu. Nzami sakumu na beno.